Hyvää päivää Tiede Ykkösestä. Tänään aiheenamme ovat tietokirjat, äänimaisemat ja kaupunkilinnut. Studiossa on Emilia Kruunval. Kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista peräti 80% on tietokirjallisuutta. Nyt tietokirjallisuus on myös saanut oman oppiaineensa. Ensimmäisenä tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professorina aloittaa Helsingin yliopistossa vuoden alussa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johtaja, filosofian tohtori Pirjo Hiidenmaa. Häntä kuullaan ihan pian. Mutta mitä kaikkea tietokirjallisuus sitten pitää sisällään? Se on yleismääritelmän mukaan jotakin muuta kuin kaunokirjallisuus ja on tai on ollut muun muassa kaikkea tätä.
Seuraelämän säännöt. Erkki Kivijärvi vuodelta 1930. Erikoispäähineet. On syytä huomauttaa eräästä aivan luonnolliselta tuntuvasta säännöstä, jota vastaan meillä hyvin usein rikotaan. Kaikki erikoispäähineet, metsästyshatut, matka, purjehdus ja muut urheilulakit. Elätkö juuri sellaista elämää kuin haluaisit? Nelosluokan tuhat taituri. Koira juoksi kopiltaan 4 kertaa puun luokse, joka oli 350 metrin päässä. Kaikilla paitsi viimeisellä kerralla se palasi kopilleen. Kuinka pitkän matkan se juoksi? Jussi Seppä, Lintujen äänet vuodelta 1951. Lehtokerttu. Toukokuun loppupäivinä ilmestyy puistoihin, puutarhoihin, lehtoihin ja pienempiin pensassaarelmiin sekametsissäkin pieni harmaa lintu. Emil Kue, joka kuinka parannan itseni suggestiolla. Herra Y on kärsinyt jo useamman vuoden herkkoheimoisuudesta. Hänellä on pakkotiloja, vatsa ja suolisto toimivat huonosti, uni on kehnoa, hänen mielentilansa on synkkä. Lehtokerttu oleskelee yleensä lehtipuiden alemmilla oksakerroksilla. Kulkiessaan hän hoipertelee kuin juopunut.
Tai lähellä maata.
On suorastaan naurettavaa nähdä herrasmiesten liikkuvan kaupungin kadulla tavallisessa arkipuvussa. Kaikilla paitsi viimeisellä kerralla se palasi kopilleen. Kuinka pitkän matkan se juoksi yhteensä?
Pirjo Hiidenmaa, tietokirjallisuuden kenttä on todella laaja.
Niitä todella on paljon, siis kaikista harrastus- ja askartelukeittokirjoista lähtien sitten toisessa päässä akateemiset tutkimukset ja siinä välissä kaikenlaisia subjektiivisia ja sitten enemmän objektiivisia eri näkökulmista tehtyjä.
Tuossa muuten on nyt vierellä iso kasa kirjoja. Kuultiinkin äsken näytteitä ja tuossa on muun muassa kirja kuppikakuista ja ihan resepti. Sekin on tietokirja.
Se on tietokirja. Se on sillä tavalla jännää, että tämmöiset askartelu- ja harrastus- ja kädentaitokirjat on tavattomasti lisääntyneet. Ehkä myös siksi, että ne on usein valtavan helppo tehdä kauniiksi, että niihin saa kauniit kuvat. Mutta sitten toisaalta ihmiset harrastaa tämmöisiä asioita enemmän. Ja sitten tietysti se kertoo myös, että ihmislaji on semmoinen, että se siirtää tietoa kielellä ja kirjoituksella, eikä vain kokemuksen ja esimerkin kautta.
Onneksi olkoon muuten uudesta professuurista.
Kiitos.
Onko niin, että Norjassa on toinen?
Norjassa, juu, Norjassa on ja Norjassa on peräti 2, Oslossa ja Trondheimissa.
Eli tämä on Euroopan mittakaavassa aika harvinaistakin, että nyt tämmöinen tietokirjallisuuden ja kirjoittamisen professuuri on perustettu.
No se on aika harvinaista. Toisaalta näitä teemoja, joita tähän professuuriin kuuluu, niin tietenkin on voitu limittää muualla toisiin oppituoleihin. Esimerkiksi kirjallisuudessa voidaan tarkastella Britanniassa vaikkapa non-fictionia tai elämäkertakirjallisuutta, joitakin tietokirjallisuuden lajeja osana kaunokirjallisuuden tutkimusta, niin että ei se ihan sellainen hoitamaton alue ole, vaikka sen nimisiä professuureja ei ole, mutta tämmöisenä yhtenä systemaattisena tarkasteluna, niin kyllä tämä Suomen on aika ainutlaatuinen.
Niin, millainen tehtävä se sitten on ja mihin tarpeeseen se tulee?
No tarvitaan esimerkiksi siihen, että tiedon esittäminen ja tiedon esittämisen tavat muuttuvat ja kirja on hyvä väline, sillä on tietysti pitkä historia. Kirja elää aika suurta muutoksen aikaa nyt, kun siirrytään digitaaliseen maailmaan. Kaikki kirjat ovat syntyessään digitaalisia ja toiset julkaistaan sitten e-kirjoina ja toiset sitten painettuina. Ja nyt esimerkiksi tämä muutos vaikuttaa kirjojen tekotapaan, kirjoittamiseen, esitystapaan, lukemiseen, myös siihen markkinaan ja markkinoilla toimimiseen ja hintaan ja tämän kaltaiseen. Että kyllä tässä valtavan paljon on tutkimista. Tämä on tietysti tärkeä alue. Ja sitten tietysti myös, jos ajatellaan, että pitää kouluttaa uusia kirjoittajia ja meillä on tiedon esittämiseen valtavan paljon tarvetta, vaikka tietokirjojen nimikemäärät on viime vuosina vähentyneet, niin silti tiedon tarve on entistä suurempi. Ja tietoakin sinänsä on, sitähän saa, kun nettiä vähän googlettaa, mutta tarvitaan edelleen niitä, jotka pohtivat ja yhdistävät ja analysoivat ja tekevät synteesejä. Ja kirja on siinä ihan hyvä väline, niin digitaalinen kuin painettukin kirja.
Miten sitten tutkitaan tietokirjaa?
No, voidaan tietysti tutkia ihan kirjaa, kirjan esitystapaa, tekstejä, kuvien käyttöä, sisällön rakentamista, lähtee ihan tästä esitystavasta liikkeelle. Sitten tietysti on aika kiinnostava pohtia vaikkapa, ketkä kirjoittavat ja miksi kirjoittavat ja mihin tarpeisiin kirjat vastaavat ja minkälaisia käyttötapoja kirjoille tulee, ketkä lukevat. Että jos katsoo kirjoittajia, lukijoita ja sitten kirjaa siinä välissä, niin siinä on jo aika monta näkökulmaa. Sitten tietenkin kaikkea voi saada tämmöisiä kehitysperspektiivejä, että miten esimerkiksi jokin esitystapa on muuttunut. Otetaan nyt vaikka tämä kuppikakkukirja tai keittokirjat ylipäätään, niin kyllähän siinä lajityypissä on valtavan kiinnostavia kulttuurihistoriallisiakin näkymiä, miten tullaan vaikkapa 1900-luvun alkupuolen keittokirjoista meidän päiviemme loistokkaisiin hienosti kuvitettuihin kirjoihin.
Avataan kuppikakkukirja ja joku resepti sieltä, niin minkälaista tekstiä siitä, kun vähän lukaseen? Niin.
No, tässä on persikkakuppikakut. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Aseta 12 paperista muffinssivuokaa muffinssipellille. Ja sitten annetaan ohjeita. Sekoita persikkakuutiot jauhojen, leivinjauheen ja ruokasoodan kerran ja niin edelleen. Tämä on tietysti ihan tuttua kaikille leipureille ja kaikille, jotka keittokirjaa käyttää. Jos mentäisiin taaksepäin muutama vuosikymmen, niin silloin oli tapana ehkä esittää passiivissa näitä. Sekoitetaan jauhot ja lisätään ja lämmitetään uuni. Mutta nyt nämä on suoria puhutteluja. Et esimerkiksi ihan tässä kielessäkin näkyy kulttuurin muutos. Ja sitten tietysti myös kaikki, jos nyt mennään tästä tekstistä ulos, niin esimerkiksi tämä leipomisen valtava koristeellisuus ja käsityömäärä, joka näihin tulee ja kaikki se mielikuvituksellisuus, niin onhan se erilaista kuin muutama vuosikymmen sitten. Silloin se oli vain kondiittorien erikoisharrastus, ei tämmöinen tavallinen opetteleva koulutyttö tehnyt sellaisia koristeellisia leipomuksia ollenkaan.
Toinen esimerkki, ihan siis toisenlaista tietokirjaa kirjoittamista.
Tampere, tehtaiden kaunis kaupunki, 48 painettu. Tämä on päässyt viidenteen painokseen peräti, että tämä on tehty kauan sitten. Jos tätä tekstiä lukee, niin se kuulostaa tämmöiseltä. Suurimpana sisämaan kaupunkinamme Tampere on muodostunut laajan maakunnan sekä taloudelliseksi että sivistykselliseksi keskukseksi. Sen oppilaitokset, teknillinen oppilaitos, kauppaoppilaitos, ammattioppilaitos, työväenopisto, 8 oppikoulua ja 15 kansakoulua, jakavat ammatillista tai opillista sivistystä yli 13 000 nuorelle.
Miten Pirjo Hiidenmaa analysoisit tätä tekstiä?
No, tähän ensinnäkin kiinnittää huomiota tämä me-muoto suurimpana sisämaan kaupunkinamme, mitä kirjoittaja esittelee tässä ehkä tämmöisellä niin kuin kotimaan ylpeydellä suurinta, hienointa sisämaan kaupunkia. Itse asiassa mä en ole sisämaan kaupunkitermiä muistaakseni koskaan en nähnytkään. Ja sitten tässä tietysti kerrotaan ikään kuin kaikkea tämmöistä saavutusten näkökulmasta, että kaiken täytyy olla jollain lailla superlatiivista tai isoa. Tämä on taloudellinen ja sivistyksellinen keskus. Sitten listataan kaikki oppilaitokset ja kerrotaan niiden määrät ja saadaan sillä tavalla siihen vakuuttavuutta. Ja vielä oppilaidenkin määrät kerrotaan. Jos olisi aikaa, niin tätä olisi kiva miettiä, että miten tämä kerrottaisi 2000-luvun kielellä kaikki tämä sama sisältö, että minkälaiset aloitettaisiinko peräti, että Tampere on suurin sisämaakaupunkimme. Se on laajan maakunnan taloudellinen ja sivistyksellinen keskus. Siellä on runsaasti oppilaitoksia, muun muassa nämä ehkä jaettaisiin enemmän lauseisiin, eikä tehtäisi tämmöisiä pitkiä määritteisiä rakenteita.
Kysyin Otavan tietokirjapäällikkö Eeva Rehnpäältä ja Gumeruksen yleisen tietokirjallisuuden kustannuspäälliköltä Sakari Heiskaselta, millaiset tietokirjat kiinnostavat lukijoita juuri nyt. Entä miten tietokirjallisuus näkyi äskettäin päättyneillä Frankfurtin kirjamessuilla? Eeva Rehnpää, miten paljon teillä julkaistaan tietokirjoja suhteessa kaunokirjallisuuteen?
No, tietokirjojen uutuusnimikemäärä on jonkin verran isompi kuin kaunokirjojen uutuusnimikemäärä. Suomessa katsoin ihan kustannusyhdistyksen vuositilastosta, että vuonna 2013 on tietokirjoja ilmestynyt reilut 1600 kappaletta. Ja sehän on aivan valtava määrä, yhtä paljon kuin kauno- ja lasten ja nuorten kirjallisuutta yhteensä. Et tietokirjojen kenttä on varsin laaja ja toimijoita myöskin tällä alueella on Suomessa erittäin paljon. Ja Otavalta ilmestyy sehän vaihtelee hiukan vuosittain, mutta noin nyt tällä hetkellä ehkä voisi sanoa, että noin 76 tietokirjaa vuodessa.
Millaiset alat tai aihepiirit kiinnostavat juuri nyt?
Tällä hetkellä ja itse asiassa kyllä ihan kautta aikojenkin elämäkerrat ja muistelmat ovat olleet niitä. Yksi sellainen alue, joissa suurimmat tunnetuimpien henkilöiden elämäkerrat myyvät parhaiten. Mutta eihän tämä ole ainoa alue tietokirjallisuudessa, joka myy hyvin. Historia on aina kiinnostanut suomalaisia, Suomen historia erityisesti. Ja ruokakirjat ja luonto on kestosuosikkeja. Ehkä uutta tällä hetkellä on se, että taloutta käsittelevät kirjat ovat myöskin nousseet myynnillisesti merkittäviksi ja urheilijat ovat nousseet myöskin suuren yleisen kiinnostuksen kohteeksi.
Yleisen tiedon kustannuspäällikkö Sakari Heiskanen, miten paljon teillä tällä hetkellä julkaistaan tietokirjoja suhteessa kaunokirjallisuuteen?
Mä veikkaisin, että se on niin kuin yksi kolmasosa meidän kirjoista on tietokirjoja.
Minkälaiset aihepiirit myyvät?
Tietokirjallisuus on niin laaja kysymys ja toisaalta kirjojen myyntimäärät on sellaisia, että voidaan, niin kuin, tuohon kysymykseen on varmaan niin kuin kaksi erilaista vastausta. Yksi on se, että aina isot muistelma- ja elämäkertateokset myy. Toisaalta on joitakin genrejä, jotka aika varmasti myy jonkunlaisena teoksena. Esimerkiksi sotahistoria on sellainen, joka on aina melko varmaa myynti. Tai jos tekee hyvän sotahistoriakirjan, niin Suomessa on sille lukijakuntaa. Sitten nämä suuret elämäkerrat on sellaisia, että niissä pitää osua oikeanlaiseen henkilöön, jotta varmoja myyjiä pitää olla sitten niinku tyyli presidenttielämäkerrat, tällaiset. No, mä luulen, että yksi sellainen aika kiinnostava trendi, mikä on nyt näkynyt tietokirjallisuudessa, on se sellainen vähän niin kuin sinne tiedon toiselle puolelle menevien kirjojen ilmaantuminen myyntilistojen kärkeen. Että siellä on ollut enkelitietoutta. Ja
Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen. Millaiset aiheet tietokirjallisuudessa olivat esillä Frankfurtin kirjamessuilla? Miten tietokirjallisuus siellä näkyi?
Kyllä, koko ajan tietysti kun aina vuosi kuluu, niin maailmassakin kerkeää tapahtumaan kaiken näköistä. Ja se näkyy pienellä viipeellä sitten näissä aiheissa, että on se sitten joku kansainvälinen kriisi tai on se sitten, saattaa nousta uusia poliittisia johtajia tai urheilijoita tai julkisuuden henkilöitä, niin heistä kirjoitetaan sitten kirjoja. Ja no, nyt vielä ei näkynyt Ebola-viruksesta uusia kirjoja, mutta taatusti niitä on seuraavilla messuilla sitten. Ja sama pätee, kyllä ensimmäiset kirjat Ukrainan kriisistä olivat jo olemassa, mutta että sillä saralla Venäjästä ja Ukrainasta tullaan varmasti kirjoittamaan sitten lähikuukausina ja julkaisemaan lähiaikoina niin uusia teoksia.
Pirjo Hiidenmaa, miten paljon tietokirjoja sitten Suomessa vuosittain julkaistaan?
Näitä laskutapoja on hyvin erilaisia. Tässä Rehnpää esimerkiksi esitteli kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemia, ja silloin puhutaan näiden ehkä vakiintuneiden suurten kustantajien nimikkeistä. Tietokirjallisuutta julkaisee toisen puolen pienkustantajat ja sitten monet järjestöt, tutkimuslaitokset, seurat, tieteelliset seurat ja yhdistykset voivat julkaista, jolloin niitä tietokirjoja tulee yhteiskunnan laidasta laitaa hyvin monenlaisilta toimijoilta. Ja sillä tavalla päästään tähän kokonaismäärään 6700, joka taas näkyy Tilastokeskuksen tilastoissa, ja Tilastokeskus ottaa tilastonsa Kansalliskirjaston tilastoista, jossa sitten jokainen kirja on lueteltu. Ja vieläpä sitten täytyy erikseen miettiä, että ilmoitetaanko kirjoista vain uutuusnimekkeet, se on ihan hyvä luettelointiperuste, tai sitten ilmoitetaanko kaikki samojen kirjojen uudet painokset. Ja kun ilmoitetaan kaikki uudet painokset ja kaikkien kustantajien, pienkustantajien ja erillislaitosten teokset, niin päästään siihen 6700. Tuo 1800 on sitten kustannusyhdistyksen jäsenten, eli suurten kustantajien kirjat.
Tietokirjoittamisen historia Suomessa on pitkä. Oliko niin, että alussa valistettiin, sivistettiin?
Tietokirjoja on tehty, jos vaikkapa Suomen historiaa katsoo, niin on tehty lainsuomennoksia, tietokirjojahan nekin ovat, ja sitten uskonnollisia kirjoja, saarnakokoelmia. Sitten aika pian alkoi tulla tämmöisiä opastavia kirjoja, ohjeita maanviljelijöille tai tautien hoitoon. Ja se teoslajimäärä ja teosten erilaiset esitystavat alkoivat tietysti vaihdella, tuli oppikirjoja. Alettiin tehdä tieteellisiä teoksia, väitöskirjoja Turun Akatemian aikaan ja niin edelleen. Ja sitten kun teoslajit kasvavat, niin ne tietysti muuntuvat ja erilaiset tavat tehdä kirjoja. Ja nythän meillä on hyvin paljon edelleen tietysti oppikirjoja ja tämmöistä ohjekirjallisuutta, valistusaineistoa, mutta sen rinnalla ihan semmoista ikään kuin ajanvietteeksi ja viihdyttävään tarkoitukseen tehtyä kirjallisuutta, jossa tarkoitus ei ole, että lukija opettelee ja painaa mieleensä, vaan hän viihtyy tekstin äärellä ja pohtii ja ajattelee ja kenties tietysti siinäkin oppii ja tulee ymmärtäneeksi maailmaa toisella tavalla.
Vielä tuosta, että miten ja ketkä ovat ikään kuin saaneet kirjoittaa tietokirjoja, niin vielä jos katsotaan vähän historiaa, niin murtuiko jossain vaiheessa erityisesti se, että monenlaiset äänet pääsivät esiin, tai onko jotain sellaisia murroskohtia, Pirjo Hiidenmaa?
No sellaisia murroskohtia tietysti voi ajatella vaikkapa, että nythän eletään sellaista murrosaikaa, että kirjan tekeminen ei sinänsä enää ole hirvittävän kallista. Kuka tahansa voi esimerkiksi kirjoittaa oman elämäkertansa tai perheen historian tai oman talonsa historian tai mitä tahansa, että enää ei ole sellaista, että tehdään käsikirjoitus ja sitten haetaan sille kustantajaa ja sitten se on iso investointi ja miten tämä saadaan kirjaksi. Että kyllä nyt voi ajatella, että arkisistakin aiheista voidaan tehdä kirjoja ja omakustanteita voidaan tehdä ja niitä tehdäänkin nykyisin hyvin paljon. Kaikki kirjat eivät luonnollisesti sitten jää sillä tavalla historiaan, että niitä muistettaisiin jälkeenpäin tai että ne saavuttaisi laajoja lukijakuntia.
Niin, eli sellainen moniäänisyys sallitaan ja jopa toivotaan nykyään.
No sitä on hyvin paljon ja sitten tietysti voi ajatella, että myöhemmille polville voi olla ihan kiinnostavaakin katsoa sitten tämän ajan teoksia, että elämäkertoja ei kirjoiteta enää suurmiehistä, valtiomiehistä, säveltäjistä, tutkijoista, vaan kirjoitetaan myös sitten ihan tavallisista ihmisistä ja siitä arkisesta elämästä, jota monet ovat eläneet. Ja esimerkiksi voi sanoa vaikkapa, että sotahistoriassa niin uudet näkökulmat, se on se sama sota, josta kirjoitetaan, mutta ennen näiden sotilaiden ja sotasaavutusten rinnalle, niin on tulleet sitten naisten historiat ja siviilien kokemukset ja lapset ja jopa hevoset ja koirat sodassa. Ja uusia näkökulmia tulee ja voidaan kirjoittaa sellaisista aiheista, jotka ehkä muutama vuosikymmen sitten olisi olleet niin arkisia, että niitä ei olisi kustannettu tai otettu edes käsittelyyn.
Entä mitkä aiheet vetävät kansalaisopistossa niin sanotun vapaan sivistystyön kentällä? Näin kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.
No, nyt tämän syksyn 2014 hiteiksi ovat selvästi osoittautuneet eri puolilla Suomea toimivissa kansalaisopistossa vanhat suosikit, eli erityyppiset kielikurssit. Niitä järjestetään ja niistä halutaan tavallaan tämmöistä niin kuin matkailukielitaitoa, mutta sitten toki myös tämmöistä vankempaa ja pidemmälle ja syvemmälle menevää kieli- ja kulttuuripohjaista osaamista. Ja sitten toinen iso kokonaisuus on ehdottomasti, tätä voisi varmaankin kutsua tällaisena ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Eli erityyppiset asiat, jotka liittyvät ihmisen hyvinvointiin, liikuntaan, terveyteen, ehkä siihen työssä jaksamiseenkin myös osittain, niin niillä tuntuu olevan nyt kovasti kysyntää.
Miltä kuulosti? Oliko tuttuja aiheita? Meneekö tietokirjallisuuden kanssa jollain tavalla yksin tämä kansalaisopistojen anti?
Kuulosti tutulta, hyvinvointiin ja oman elämän hallintaan liittyviä aiheita. Että en yhtään hämmästele, että jos tämä aihepiiri kiinnostaa, niin sitten haetaan kursseja, luentoja, kirjoja, lehtiartikkeleita ja kenties myös netistä tästä samasta aihepiiristä. Ja kyllä usein on niin, että kun jokin teema nousee pinnalle, niin silloin kaikki välineet ja kanavat hyödyntävät sitä samaa. Ja sehän on taas kansalaisen ja lukijan kannalta tavattoman hienoa, että siitä aihepiiristä sitten löytyy tietoa.
Entä tutkitaanko sitten uudessa oppiaineessa myös näitä teemoja, kuinka pitkälle, tai mikä on tavallaan sen kielen ja teemojen suhde?
No kyllä kieli ja aihepiirit ja kirjojen sisällöt on kiinnostavia, ja tässähän tavoitteena olisi, että alkaisi syntyä sitten semmoisia vaikkapa tieteiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia, että tämmöiset kysymykset kuin ilmastonmuutos tai ympäristökysymykset, niin siinähän olisi valtavan kiehtovaa katsoa sitä esitystapaa ja aiheen valintaa, rajausta sekä kielen että tekstin kannalta ja myös sitten vaikka biologian ja ympäristön tutkijoiden kannalta, että miten nämä aihepiirit elävät teksteinä ja miten ne ovat muuttuneet muutamassa vuosikymmenessä. Johan se kieli ja terminologia on muuttunut, jos ajatellaan, miten vielä mun kouluaikana niin puhuttiin happosateista ja nyt tämmöistä asiaa kuin happosade ei ole missään muuta kuin 80-luvun, 90-luvun kirjoissa. Ja nyt meidän käsitteistö, jolla jäsennetään tätä, niin on toisenlainen.
Voiko ajatella, että tietokirjoissa nimenomaan näkyy se historian muutos nopeasti, lähihistorian muutos?
Kyllä se näkyy, ja sitten myös tavallaan se, että minkälaisiin asioihin on haluttu reagoida kirjoilla. Tässä Pietiäisen puheenvuorossa tuli esiin esimerkiksi tämä, että Ukrainan kriisiä jäsennetään kirjoilla ja halutaan saada ikään kuin se teema käsitellyksi ja haltuun ja antaa siinä ilmiölle nimiä ja näkökulmia ja sitten varmaan myös kilpailevia näkökulmia, että eri aihepiireistä kirjoitetaan eri näkökulmista sitä samaa aihetta. Ja samalla tavalla tietysti yhteiskunnan kehitys, kun taloudesta tulee paljon kirjoja, niin on tarve katsoa ihan kansantaloutta tai sitten yritysten, yksilöiden taloutta tai Euroopan kriisiä selittää eri näkökulmista. Kyllä kieli ja kirja on hirveän hyvä keino antaa jäsennyksiä sille, mitä maailmassa tapahtuu.
Siitä kielestä, niin puututaanko paljon tai puhutaanko paljon nettikielestä? Moni kirja ilmestyy jo sähköisenä.
Sähköinen kirja on pikkusen eri asia kuin ihan tämmöinen, mitä sanotaan nettikieleksi. Usein netti, tai näin mä tulkitsen, viittaa tämmöiseen vuorovaikutteiseen vaikkapa blogikommentointiin tai sitten lyhyisiin Twitter-kommentteihin tai muuhun. Mutta kyllä tämä kielen muutos on ilman muuta otettava huomioon. Ja nythän meillä on aika paljon jo tämmöisiä kirjoja, jotka on saaneet syntynsä sillä tavalla, että ensin ihminen on pitänyt blogia, hän on saanut siihen kommentteja ja sitten näiden omien blogiensa ja kommenttiensa perusteella työstänyt sitten sen tekstin eteenpäin. Ja kyllä tämä tekotapa, tämmöinen keskusteleva sävy ja ehkä semmoinen jonkinlainen tuttavallisuuskin siinä blogikeskustelussa, niin kyllä se sitten välittyy myös näihin kirjoihin, että kyllä painetun kirjan kieli ja sitten netin kieli, niin kyllä ne risteää tavattoman monella tavalla.
Kiitos haastattelusta, tuleva tietokirjallisuuden ja kirjoittamisen professori Pirjo Hiidenmaa.
Kiitos.
Meillä kaikilla on omat kirjamuistomme. Entä millaisia muistoja äänet kätkevät? Millaisia ääniä ihmiset pitävät tärkeinä, mitä kaipaavat? Näitäkin pohditaan, kun äänimaisemia kerätään juuri startanneessa äänimaisemien tutkimushankkeessa. Se on jatkoa vuonna 2004 järjestetylle 100 suomalaista äänimaisemaa keruulle. Kilpailussa kerätään siis kuvauksia ja ääniä ääniympäristöistä. Kilpailu on avoin kaikille ja kuvauksia kerätään aina ensi kevääseen asti. Yhteistyössä on myös Ylen Radio Suomi, jossa kuulijoiden äänitoiveita on kuultu äänien iltalähetyksissä. Mutta miksi hanke käynnistetään taas vuonna 2014? Näin siitä kertovat kilpailun julkistamistilaisuudessa Helsingin musiikkitalolla professori Heikki Uimonen Sibelius Akatemiasta ja professori Helmi Järviluoma Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta.
Tuossa reipas 10 vuotta sitten oli edellisen kerran tämmöinen aika iso projekti Suomen akustisen ekologian seuran johtama homma, tämän 100 suomalaista äänimaisemaa. Ja seuran piirissä tässä on jo pitemmän aikaa pohdittu, että siitähän alkaa niin kuin nykyisinä aikoina, kun kaikki menee eteenpäin ja muuttuu, niin hirmuisen rivakkaa vauhtia äänimaisema siinä mukana, että tuommoinen 12 vuottakin on jo niin kuin aikamoinen aika, että siinä vaiheessa on äänimaisemat ja ihmisten mielikuvat menneistä äänimaisemista jo kerinneet muuttua aika tavalla.
Todellakin 10 vuotta edellisestä on aikaa ja tietysti siinä sitten on toi äänimaiseman tietoisuus aika lailla sitten herännyt tai kohonnut, lisääntynyt ihmisten parissa ja sitten tutkijapiirissä on kanssa aika lailla tilanne on melko lailla toinen kuin 10 vuotta sitten, että sillä on sekä Suomen maassa että sitten kansainvälisesti aika paljon tekijöitä ja sitten myös tuossa mietin, että tällaisia hankkeita ja keräyksiä on järjestetty maailmalla Suomen lisäksi Japanissa ja Japanista me otettiin oman työhömme mallia, kun se runsas 10 vuotta sitten järjestettiin. Ja tietysti se, että sitä ei ole kahta kertaa tehty missään muualla kuin Suomessa. Että nyt tämä on tässä tämmöinen, siinä mielessä pioneerihommissa ollaan.
Vielä äänimaisemasta, niin siihen vaaditaan ihminen ja sitten se maisema.
Joo, se on oikeastaan se, että yleisellä tasolla puhutaan ääniympäristöstä. Tässä on tämä vanha esimerkki siitä, että jos puu kaatuu metsässä niin on, ja sitä ei ole kukaan kuulemassa, niin päästääkö se äänen. No, tämä on tietysti äänimaisema-ajatteluun sovellettuna tarkoittaa sitä, että se ihminen paitsi, että hän tulkitsee ja kuuntelee sitä ääniympäristöä, sehän myös tuottaa sitä omilla teollaan. Eli periaatteessa se on niin kuin, periaatteessa käytännössäkin se on nimenomaan se ääni ja sen äänen, ympäristöäänen merkitykset, on ne sitten hyviä, huonoja tai yhdentekeviä, niin ne on sitten tutkimuksessa tärkeässä roolissa.
Niin just tässä äänimaisema-ajattelussa se tavallaan on se yksi ajatus se, että ihminen ei koskaan kuule ääntä sinänsä, puhdasta ääntä, vaan aina se tulee hyvin monenlaisten suodattimien läpi sitten meidän tajuntaan ja itse kulttuurin tutkijana on näistä kulttuurisista merkityksistä kiinnostunut.
Miten on? Me ollaan nyt aika hiljaisessa tilassa. Millainen äänimaisema tämä on teidän mielestä?
Tämä on todella, täällähän on ihan akustisia levyjä täällä musiikkitalossa. Ja tietysti jouduttiin näkemään pientä vaivaa, että oli hirveän kuvaavaa, että joka paikassa humisee. Että tämähän on tietysti yksi muuten. No nyt alkoi kuulua kivasti. Gottiko se on joka tapauksessa, mutta huminoita pakoonhan on hirveän vaikea nykypäivänä päästä, niin löydettiin täältä tämmöinen nurkka, missä ei humisi.
Täytyy löytää se illinen paikka, jonka voi sitten täyttää äänellä.
Toimittaja Jukka Mikkola, olet ollut toimittamassa Äänien iltoja. Radio Suomessa nyt oli jo 7. Äänien ilta. Eli ihmiset saavat soitella tai viestiä eri tavoin ja toivoa jotain ääntä. Millaisia ääniä on erityisesti toivottu?
Oikeastaan kahdenlaisia. Toisaalta luonnon ääniä ja toisaalta ihmisen tekemiä ääniä. Ja ne ihmisen tekemät äänet ovat yleensä joko jonkun vanhanaikaisen työn ääniä, esimerkiksi agraariyhteiskuntaan liittyvien töiden ääniä, erilaisten navettatöiden ääniä, tai sitten koneiden ääniä, ihmisten tekemien koneiden ääniä, erilaisia autojen ääniä, junanvetureiden ääniä, lentokoneiden ääniä, vesipumppujen ääniä. Ja aika paljon on myös pyydetty erilaisia eläinten ääniä luonnon maisemassa yleensä, lintuja metsässä, lehmiä pellolla, aika paljon tommosia ja sitten tietysti joitain todella hauskoja ja mahdottomiakin äänitoiveita tulee. Muun muassa meiltä pyydettiin Anttilan liukuportaiden ääniä, mutta niitä me ei pystytty nyt sitten tarjoamaan.
Minkälaisia ääniä, Jukka Mikkola, nykyajasta toivotaan vai toivotaanko?
Toivotaan. Kyllä meiltä on toivottu, voisi sanoa oikeastaan, että läheisestä nykyajasta. Meiltä on toivottu esimerkiksi Commodore 64 tietokoneen näppäimistön ääntä, VHS-nauhurin kelausääntä, C-kasetin kelausääntä. Eli semmoisia ääniä, jotka on jo kuitenkin hyvin lähellä nykyaikaa, mutta jotka on jo ikään kuin joko uhan alla, katoamisuhan alla, tai ääniä, jotka ovat jo kadonneet. Ja kaupan kassakoneen sitä viivakoodin lukulaita tästä piip-piip-ääntä, sitä on toivottu, reikäkortin lukijaa. Harvemmin sellaisia ääniä, joita ihmiset tällä hetkellä kuulee ympärillään. Ne on yleensä jollakin tavalla ääniä, joita ihmiset kaipaa ja jotka he haluavat sitten tämän ohjelman kautta kuulla uudelleen.
Esimerkiksi tässä hankkeessa tehtävä tämä äänten tallentaminen, niin sehän tulee aivan uskomattoman tärkeäksi, kun nämä äänet muuttuu niin valtavan vilkasta vauhtia, että ehkä yksi hyvä esimerkki on tämä äänten iltaan tullut toivomus. Yksi niistä monista hyvistä toivomuksista oli tämä aikataulujen läpätys. Kun siis ajatellaan, että tämä on yksi semmoinen hirmusta vauhtia eteenpäin menevä, on tämä digitoituminen. Ja silloinhan ne äänet usein ihan häviää. Mitä ääntä tulee muuta kuin hurinaa siitä aikataulusta, jossa aikataulut muuttuu, mutta silloin kun ne muuttu vielä osittain mekaanisesti, niin siitä tuli mielenkiintoinen ääni. Tässä tullaan niin kuin tämmöisen kulttuurin tutkimuksen kalta hyvin oleelliseen asiaan, että sitä ei nyt sitten ihan neurologisella tai aivotutkimuksella voi niin kuin selittää. Koska ne kytkeytyy yhteen nämä asiat. Tietysti tämä, että muisto onhan voimakkaan muiston ja ääni muistonkin syntymiseen usein vaikuttaa tietysti tunnetila. Ja sehän pystyttäisiin vaikka kuvantamaan niin kuin aivoissa. Mutta ei voida selittää sitä, että minkä kaikkien niin kuin osatekijöiden summana se juuri tälle henkilölle merkitsee just tätä asiaa. Niin mun mielestä se on niin kuin hirveän kiinnostava. Ja sitten tämä sosiaalinen muisti tulee kyllä kuitenkin siinä, että se on jännä sitten kuitenkin, että kun aina kuvitellaan, että tämä on nyt vaan, tai ihminen kuvittelee, että tämä on vain minulle voi olla, ja minulle vain voi merkitä tämä koiran tassujen tämän tyyppinen tassutus puuportaissa juuri sitä 3 vuotta sitten kuolleen koiran ja sen ja minun ja tämän koiran suhteen niin kuin ääntä. Mutta niin sitten kun otetaan, sanotaan, että vaikka 10 vastausta tuleekin, yhtäkkiä onkin niin kuin tämmöinen kokonainen niin kuin kasa, jotka kuvaa sitä samaa ilmiötä jollakin tavalla.
Osallistumisohjeita tästä useiden eri toimijoiden, kuten Suomen akustisen ekologian seuran SKS:n ja korkeakoulujen yhteishankkeesta, löytää sivustolta www.aanimaisemat.fi. Kaupunki täyttyy myös luonnon äänistä ja etenkin lintujen äänistä. Talvella kaupungissa elävien lintujen määrä on kasvanut. Liki 60 vuotta jatkunut seuranta paljastaa, että vaikkapa talitiaisia, sinitiaisia ja viherpeippoja näkee kaupungissa entistä useammin. Metsistä linnut sen sijaan ovat vähentyneet. Virpi Väisänen lähti linturetkelle tutkija Aleksi Lehikoisen kanssa.
Nyt on sinitiainen tuossa pihlajapuussa. Nautiskelee pihlajamarjoista.
Missä se on?
Tuossa se on tuossa pihlajamaissa vasemman puolin missä oksissa. Nyt on tosi hyvä pihlajamarjasta vuosi nyt käynnissä, niin monet lajit hyödyntää pihlajamarjoja. Tuossa on toinen sinitien tuossa lähipuussa.
Sulla on se kiikarainen, mäkin katon. Joo.
Kisailevat siinä keskenään. Pikku parvi liikkeellä.
Tarkkailemme tutkija Aleksi Lehikoisen kanssa lintuja Helsingin ydinkeskustassa rautatieaseman takana Töölönlahden eteläpäässä. Paikka tuntuu ensi alkuun oudolta linturetkikohteelta, mutta tutkimus paljastaa, että kirpeänä pakkasaamuna ajatus ei ole niinkään huono.
Joo, no tosiaan Suomessa on kerätty tämmöistä aineistoa aina 50-luvulta lähtien talvisin, ja nämä tulokset on paljastanut muun muassa sen, että kaupunkilinnut on, kaupungissa esiintyvät lajit ovat runsastuneet. Että meillä on nykyään noin 3 kertaa runsaammat talvilintukannat verrattuna esimerkiksi 50-60-luvun tilanteeseen.
Kun sä puhut talvilinnuista, niin mitä lintuja sillä tarkoitetaan?
No sillä tarkoitetaan semmoisia lajeja, mitkä tosiaan viettää Suomessa ympäri vuoden. Ja näissä kaupunkilintulaissa nyt esimerkiksi puhutaan taliasinitiaisista, naakasta, variksesta, varpusesta. Viherpeippo on myös semmoinen tyypillinen kaupunkilaji.
No minkä takia ne ovat lisääntyneet?
No siinä on varmaan useampia syitä, mutta keskeisimpi on varmaan tämä ihmisen tarjoama lisäravinto. Eli talviruokinta on monipuolistanut lintujen ravinnon saantia. Selviät sen ansiosta paremmin hengissä. Ja myös tämä talviruokinta auttaa myös tulevan kevään pesintämenestykseen. Että jos ne on talven jälkeen paremmassa kunnossa, niin ne pystyvät tuottamaan paremmin jälkeläisiä.
Onko muita syitä?
No muitakin syitä on, että ylipäätään kaupunkirakenteessa on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi tämmöisiä sulovesiputkia, ojia on näkyy kaupunkialueella paljon enemmän, missä linnut voivat sitten hankkia ravintoa tai niillä on lämpimämmät olosuhteet talvehtia. Että se ylipäätään kaupungit on lämpimämpiä paikkoja kuin mitä maaseudun noin tämmöiseltä mikroilmastoltaan. Että se myös edesauttaa selviytymistä sen kylmän talven ylitse.
Mutta siis tuo ruokinta tosiaan on hyödyttänyt lintuja, kun moni taloyhtiöhän nyt haluaa kieltää sen ruokinnan sen takia, että siitä tulee roskaa ja rottia.
Joo, kyllä sitä selkeästi on suurta merkitystä lintulajeille. Välttämättä samat linnut ei viivy sillä yhdellä ruokinnalla, vaan että ne liikkuvat laajalla alueella ja saattavat vierailla vaikka kymmenien eri ruokintojen alueella koko talven aikana. Et yksittäisellä ruokinnalla ei välttämättä ole niin suurta merkitystä, mutta kun niitä on runsaasti ja riittävän tiheästi ja paljon ravintoa tarjolla, niin se edesauttaa sitä talven ylitse selviytymistä.
No, mutta sittenhän niitä on sellaisiakin lintuja, jotka ensin asuu niin kuin maalla, mutta sitten syksyllä muuttaa kaupunkiin.
Joo, tämmöisiä niin tilhi- ja räkättirastas, niin ne syövät maaseudulla ensiksi pihlajista marjat sitten syksyn aikana ja alkutalvesta, ja sitten siirtyvät kaupunkeihin, missä on vielä isommat marja-apajat tarjolla. Ja tässä tietysti ihmisellä on suuri merkitys, että mitä esimerkiksi puistoihin tai oman talon takapihalle istutetaan. Et helposti saadaan valita tämmöisiä eksoottisiakin istuslajeja puistoihin, mutta periaatteessa sillä olisi myös merkitystä, että miten se kelpaa sitten esimerkiksi linnuille ravinnoksi niin talven selviytymisen kannalta.
Mikä muu kelpaa kuin pihlaja?
Esimerkiksi aronia, marjat on erittäin hyvää ravintoa myös tilhille ja räkättirastaille, mutta kyllä pihlajaa ehkä preferoidaan vielä enemmän.
Mikäs tuo oli?
Tali tienen siinä pitää ääntä.
Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Aronia-instituutin tekemä tutkimus pohjaa vuosittaisiin lintulaskentoihin. Linnut lasketaan kerran kesällä ja 3 kertaa talvella. Tietoja on olemassa jo hyvin pitkältä ajalta, kertoo tutkija Aleksi Lehikoinen.
Joo, tämä on tosiaan tämmöinen lintuharrastajien vapaaehtoistyöhön perustuva seurantajärjestelmä, mikä on ei sinänsä ole mitenkään uniikkia maailmassa, mutta Suomessa nämä aikasarjat ovat varsin pitkiä. Että meillä on talvilintuja laskettu talvesta 56-57 lähtien, eli kohta tulee 60 vuotta täyteen. Ja tämä on siis varsin hieno systeemi, että siihen osallistuu vuosittain noin 500 reitillä noin 1000 ihmistä. Ja yksi tämmöinen reitti on keskimäärin noin 10 kilometriä pitkä. Pohjoisessa se on vähän lyhyempi, täällä etelässä se valosaan aikaan on pidempi, jolloin se reittikin voi olla pidempi. Ja tämä sitten kuljetaan lävitse.
Eli aina kuljetaan se sama reitti ja lasketaan sieltä linnut?
Joo, tärkeintä on se, että tehdään sama asia vuosittain mahdollisimman samantyyllisesti, että se vertailukelpoisuus säilyisi näiden vuosien välillä.
Ja etelästä pohjoiseen on laskijoita?
Kyllä meillä on ihan laskijoita aina Enontekijöitä ja Utsjokia myöten. Että totta kai laskennat painottuvat Etelä- ja Keski-Suomea, missä on valtaosa harrastajista, mutta kyllä meillä on laskijoita ihan koko maasta. Ja uusia tosiaan saa tulla mukaan tähän, että Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivulta löytyy lisätietoja, miten tähän seurantaan voi osallistua.
Talviset kaupunkilinnut ovat siis lisääntyneet, mutta maalla, tai tarkemmin sanoen metsissä, kehitys on ollut täysin päinvastainen. Metsälintujen määrä on vähentynyt rajusti.
No, tässä on varmasti taustalla voimakkaat metsärakenteen muutokset, etenkin toisen maailmansodan jälkeen Suomen metsärakenteessa tapahtui suuri muutos, että tämmöisiä laajempia hakkuita. Vanhojen metsien vähenemisiä tapahtui 50-, 60-, 70-luvulla. Ja tämä näkyy sitten myös laskentatiedoissa se, että tietenkin tähän aikaan tämä metsälintujen runsaus väheni voimakkaasti. Monet varmasti vanhemmat ihmiset muistaa kanalintukantojen vähenemisen myös tänä aikana voimakkaasti. Mutta monilla lajeilla tämä vähenevä suuntaus on jatkunut ihan viime päivään asti.
Mistä linnusta me puhutaan?
No vaikka hömötiainen, töyhtötiainen, puukiipiä, hippiäinen on tämmöisiä metsälintulajeja, mitkä on pitkällä aikajänteellä vähentyneet.
Kuinka paljon ne ovat vähentyneet?
Metsälinnuston määrä on vähentynyt noin puoleen. Eli meillä on keskimäärin puolet siitä talvisesta metsälinturunsaudesta kuin mitä 50-60-luvulla.
Linnut ei tykkää avohakkuista.
No, tämän talvintulaskentojen tämmöisten biotooppitiedon perusteella voidaan esimerkiksi vertailla, että mikä on metsässä havaittujen lintujen runsaus suhteessa hakkuaukeilla tai taimikoilla havaittujen lintujen runsauteen. Ja metsässä on keskimäärin noin viisinkertainen lintutiheys tämmöisiin hakkuisiin tai taimikkoihin mä nähden, että siinä on selkeä runsausero, että metsässä lintuja on vaan enemmän.
Mikä tuolla muuten lentää?
Pari kyhmijoutsenta pörrää tuossa Töölönlahden yllä. Niillä ei vielä ole mikään kire lähteä muutolle. Sitten vasta kun vesistöt alkaa jäätymään, niin kyhmijoutsenet siirtyy pikkuhiljaa etelään.
Mm-hmm. Niin, miten noiden vesilintujen on teidän tutkimuksenne mukaan käynyt?
No, vesilintujen runsaus on kasvanut varsin voimakkaasti, etenkin viimeisen parin vuosikymmenten aikana. Että, jos peilataan tilannetta tuonne 50-60-luvulle, niin meillä on nykyään yli 10 kertaa enemmän talvehtivia vesilintuja Suomessa kuin aikaisemmin.
Mistä se johtuu?
No, siinä on selkeästi syynä alkutalven lämpeneminen, eli ilmastonmuutos. Suomessa etenkin tämä alkutalven lämpötila, marras-joulukuu, tammikuun alku on lämmennyt voimakkaasti. Ja se edesauttaa sen, että vesistöt jäätyy myöhemmin ja avovettä on runsaammin vesilinnulle saatavilla.
Mitä lintuja ne on?
No, me ollaan tarkasteltu tässä tutkimuksessa noin 10 vesilintulajia. Siinä on joutsenia, tukkasotka, telkkä, isokoskelo, sinisorsa, muutama lokkilintulaji vielä päälle.
No, mitä se tarkoittaa? Mitä ne aikaisemmin teki ja mitä ne nyt tekee?
Siis tämmöinen syysmuutolle lähtö ensinnäkin viivästyi, niin lähtevät myöhemmin syysmuutolle, mutta sitten myös ihan tämä talvehtimisalue, missä ne viettävät sen keskitalven, niin se on siirtynyt kohti pohjoista yleisesti ottaen. Että meillä on muista tutkimuksissa tietoa, että Keski-Euroopassa, missä näiden lajien normaalit talvehtimisalueet ovat, niin ne ovat siirtymässä pikkuhiljaa kohti pohjoista. Eli siellä vesilintumäärät ovat vähentymään päin ja täällä taas runsastumaan päin. Et koko tämä tämmöinen talvehtimispaletti siirtyy kohti koillista.
No, ilmastonmuutos on periaatteessa siis tietysti huono asia. Onko tämä vesilintukantojen lisääntyminen, onko se niin kuin hyvä vai huono?
Se ainakin kertoo sen, että lajit pystyvät reagoimaan tähän ilmastonmuutokseen. Ja ne muutokset voivat olla varsin nopeita. Et jos ajatellaan tämmöistä 10-kertaista vesilintujen runsastumista Suomessa, niin se kertoo, että muutoksia tapahtuu koko ajan ja ne ovat voimakkuudeltaan varsin suuria. Ja tietysti on ilahduttavaa nähdä, että lajit pystyvät ainakin jossain määrin sopeutumaan näihin muutoksiin, mutta tietysti tarvitaan lisää selvityksiä, että mikä tilanne on muilla lajiryhmillä. Tässä on lokkiparvi lennossa, naurulokkeja ja kaalokkeja. Naurulokit poistuvat meiltä päältä osin talveksi, mutta kaalokkeja kyllä jää sitten talviakin viettämään, etenkin silloin kun on leutoja talvia. Jos meri pysyy avoimena, niin kaalokkeekin kyllä sinittelee talvisaikaa meille.
Mm-hmm. Annas mulle vielä sitä kiikaria, mä katon. Joo, siellä ne menee.
Tutkija Aleksi Lehikoisen kanssa kaupunkilintuja seuraili Virpi Väisänen. Tässä oli Tiede Ykkönen tänä tiistaina. Lisää tiedeaiheita luvassa taas perjantain Tiede Ykkösessä. Nyt omasta puolestani hyvää päivän jatkoa.